Әуе толқында азаттық радиосының аптатанысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Біріккен оппозициялық партиялар құрамына Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров те кірді.
Мен өзім армандап едім. Қазақ халқының, қарапайым адамның мүддесін қорғайды. Осы біздің Қазақстанда партия құрылады деп. Солардың әріптесі болғым келіп, олардың иқтірегіші болғым келіп, осында келгенім сол.
Қорғаушы Жовтис алдағы 4 жылын Өскемен колониясында өткізетін болды.
Тағы да надзорлыққа беруге мен өз басым қарсым еткен бәрі дәл сөйбе қалатын айдананы. Себебі сот жүргізілген жоқ менің өзім көз қарасым бойынша.
Астанада Қазақ елі монументі ашылды.
Азаматына сеніп, Нұрсұлтанына тізгін берген алаш баласының бірлігінің көрінеді ғой ағайын.
Алайда ол жерде Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың мүсіні жоқ болып шықты.
Қазақ рухы, Қазақтың намысы, Қазақтың тарихы, свалкада, ана жерде той, мемлекетті құрған батырлар, Керей, Жәнібек батырда тұр мен, мусорка, задворкада.
Халықаралық ұйымдар 2009 жылы Қазақстандағы сөз бостандығы тоқырауға ұшырады деп отыр.
Мне кажется, что Казахстан может располагаться даже ниже в этом списке.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуеде апта тынысы хабары. Өткен аптаның соңында нақтырақ айтқанда Қазанның 24 күні Алматыда Азат демократиялық партиясы және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бірлескен съезі болып өтті. Барлығы 421 делегат қатысқан съезде екі партияның бірігу туралы шешім қабылданды. Сонымен бірге съез бірлескен оппозициялық партияның тең төрағалары ретінде Жармахан Тұяқбай мен Болат Әбілевті сайлады. Ал партияның хатшысы болып Әміржан Қосанов бекітілді. Біріккен Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қатарына тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров те қабылданған болатын. Аталған екі партия осыдан 2 жыл бұрын 2007 жылғы парламент сайлауы қарсаңында бір блокқа бірігіп, сайлау аяқталған соң ажырасқан болатын. Алайда Болат Әбілев көпшіліктің күмәнінен назар аудармастан, бұл жолғы бірігудің ғұмыры ұзақ болады деген ойда. Ендігі жерде келіспеушіліктер мен бөлінушіліктер болмайды дейді Әбілев.
Елге, қоғамға, бізге өзгерістер, реформалар, нағыз реформалар қажет. Қысқасан, айтқанда берекке, Нұр Отанға альтернатива керек. Бір күшті, қуатты партия қажет еді. Енді осындай партия бар. Ол біздің біріккен Азат ЖСДП. Біз Нұр Отанды ашық әңгімеге, ашық кездесуге, ашық байгеге шақырамыз.
Съез барысында бірлескен партияның құрамына бірқатар танымал тұлғалар қабылданды. Олардың арасында тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, саясаткер Балташ Тұрсынов, оппозициялық «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, Тасжарған жобасының жетекшісі Ермұрат Бәпи бар. Съезде ғарышкер Әубәкіровтің мінберге көтерілу сәтінде жиналған жұртшылықпен бірге партияның президиум мүшелері де түрегеп тұрып қошемет көрсетті.
Мен өзім армандап едім. Қазақ халқының, қарапайым адамның мүддесін қорғайды. Осы біздің Қазақстан да партия құрылады деп. Солардың әріптесі болғым келіп, олардың иқтірегіші болғым келіп, осында келгенім сол.
Дед жиында сөз алған 2004-2007 жылдары аралығында парламент мәжілісінің депутаты болған Тоқтар Әубәкіров. Кезінде үкімет құрамында болып, кейін оппозиция санатында да қызмет атқарған саясаткер Балташ Тұрсынбаев партияның бірігін бар болғаны алғашқы қадам деп бағалап отыр. Оның тағдыры басшылардың көрегендігіне байланысты екендігін атап көрсетті.
Бұл екі партияның дағы өзінің программасы менен уставы бірдей. Сондықтан бүгін қосылып, бұлардың әгі өзінің ықпалы малын көбейткені біздің қоғамға ол жақсы.
Бір атап көрсетер нәрсе жаңадан бір ұйымға біріккен екі партияның бірлескен съезіне елдегі басқа да оппозициялық күштердің жетекшілері, атап айтқанда коммунистік партияның төрағасы Серік Болсын Абділдин және Алға партиясының тіркеу комитетінің төрағасы Владимир Козлов қатысқан жоқ. Съез арасындағы үзілістерде бірқатар адамдар екі партияның бірігуі алда сайлаудың жақын қалғанын байқатады дегендей пікірлерін білдіріп жатты. Одан қалды бірқатар дерек көздері жыл аяғына дейін Қазақстанда бір партиялық парламент таратылып, көп партиялық жүйе негізінде парламенттік сайлау өткізіледі деген болжамдарын айтып қалды. Тәуелсіз саяси сарапшылар да сайлаудың болу мүмкіндігін жоққа шығармағанымен, әзірге оны кесіп айтуға ерте деген пікір білдіреді.
Елде 2012-ге дейін ешқандай сайлау болмайтын сияқты. Әрі кетсе, мысалы, осы жылдың нәтижесін қарағаннан кейін, егер шын мәнінде мүмкіндік болатын болса, бәлкім парламент сайлауы болуы мүмкін. А басқа енді президент сайлауы басқа дейтін болса, олар болмайды. Және оның енді билік үшін өткізудің ешқандай қажеттілігі жоқ сияқты. Билік өзінің мәселесін шешіп алды, батыс оны мойындады, ерте ме кеш пе әйтеуір. Яғни мысалы, барып енді жанып баратқан ештеңе болмаса, бір үлкен бір конъюнктуралық бір жағдай шығып қалмаса, онда ешқандай сайлау болмайды.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым, ал саясаткер Балташ Тұрсынбаев сайлаудың болу-болмауы бір ғана адамға байланысты екендігін айтады.
Сайлау бола ма, болмай ма, ол бір кісінің қолында. Бізде енді демократия деп атаймыз, бірақ ол нұқталанған демократия. Сондықтан ол нұқтаны кім ұстайды? Сол кісінің қолында, оның қай уақытта сайлаудың болатыны.
Біріккен партиялардың басшылары тарапынан сайлауға қатысты ешқандай ашық мәлімдеме болған жоқ. Бірақ жаңа партияның тең төрағасы Болат Әбілов съезде сөйлеген сөзінде болашақтағы сайлауда тоғысқан күшпен жеңіске жететіндіктеріне шүбә келтірмейтіндігін мәлімдеді. Естеріңізде болса, биылғы жылы сәуірдің 11 күні оппозициялық 4 партия – Азат, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия, Қазақстанның коммунистік партиясы және ресми тіркелмеген Алға партиясы өзара бірігу мәселесін талқылап, ұйымдастыру комитетін құрған болатын. Алайда коммунист Әбділдин мен Алғалық Козлов оппозицияның бірігу ұсынысынан бас тартқан еді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуеде азаттық хабарлары. Осылайша ардақты ағайын Алматыда оппозиция күштері бірігіп өздерінің мақсат міндеттерін белгілеп жатқанда Астана билігі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылған Қазақ елі ескерткіш ансамблін ашты. Монументтің алдыңғы қабырғасына қойылған барельеф тұңғыш президент және халық деп аталады. Онда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың толық бейнесімен қатар халықтың келбеті көрініс тапқан. Оның биіктігі шамамен 5-10 метр аралығында. Одан кейінгі барельефтің тақырыбы қаһармандық, жасампаздық және болашақ болып жалғасады. Бұның барлығы қазақ тарихының кешегісі мен бүгінгісін бейнелеп тұрғандай. Алайда Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек ханның биіктігі 5 метрлік қола мүсіндері бұл ансамбльге енбей, ашық аспан астында ешкімге керексіз болып жатқан жайы бар. Өтіп бара жатқан аптада Астанада биіктігі 91 метрлік Қазақ елі монументі ашылды. Ашылу салтанатында белгілі де беделді тұлғалар бүгінгі күннің жетістіктерін тілге тиек етіп, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа деген мақтау-мадақтау сөздерін жарыса айтты. Олардың арасында халық жазушысы Әбіш Кекілбай мен өзін қазақ тілінің жанашырымын дейтін депутат Бекболат Тілеухан болды.
Данышпан халқымыз өз тағдырын кімге сеніп тапсыруды білді. Тұңғыш президент ерекше президент. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бойында ондай терең білік, қапсыз көрегендік, білік талғам, ойда асын іске асырмайтын байтын табандылық пен ыждахат жеті бартылады.
Азаматына сеніп, Нұрсұлтанына тізгін берген алаш баласының бірлігінің көрінеді ғой ағайын. Ерін деген ерінің қадірін білген кезде бұл біздің тәуелсіздігіміз баянды болады. Байы үшін арын сатқан, тойы үшін тонын сатқан, барын сатқан тілінен жеріп діннен безген, дін бақ емес қазақиян ұшпаққа шығаратын, қазақиян ұшпаққа шығаратын сенің бірлігің, сенің тұтастығың қазақияның бақытының кепілі.
Жалпы аумағы 16 16 гектарды құрайтын қазақ елі ескерткіш ансамбліне қазақ хандығының негізін қалаған Керей хан мен Жәнібек хандардың ескерткіші енбей қалды. Есесіне өткен жылы ашылған монумент биыл Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылды. Астананың батпақты даласында иесі жатқан Керей хан мен Жәнібек хан және қазақ батырларының қоладан құйылған мүсіндері арнайы тапсырыспен Қытайда жасалыныпты. Олар көрші мемлекеттен 2008 жылдың наурыз айында әкелінген. Содан бері 15-ші ғасырда қазақ мемлекетінің негізін қалаған хандар мен батырлар мүсіндеріне қазақтың кең байтақ даласынан алақандай орын табылмай батпақты далада шашылып жатыр. Керей мен Жәнібек хандар мүсіндерінің авторы Сембіғали Смағұлов мүсіндердің дүниеге келуіне президенттің өзі мұрындық болғандығын айтады.
Байқауда президенттің қатысуымен мен ұттым. Президентпен бір сағаттай қалай болуын әр қарай ақылдасып, сонда Жәнібек Керей хан болуы ол президенттің идеясы. Одан кейін президентіміз Венгрия қаласына барғанда ол жерде де осы құсалға үлкен монумент тұрды, жерде батырлар тұрды. Бұл жерде 6 батыр бар. Президенттің ойы өзгереді ау дедім, батырлар бастап тастаған. Айтқандай бір жетінен кейін президенттен қағаз келді. Жаңағы суретін салып жіберіпті. Сурет бойынша вариантын жаса деп. Сол бойынша варианттарын жасадық.
Елорданы дүрліктіріп, Қазақ елі монументі екінші рет қайта ашылғанда оған Астана әкімдігі Қазақстанның әр аймағынан 70 мыңнан астам адамды жинады. Аламан жиында Қазақтың хан батырларының ескерткіштерін көремін деп барған саясаттанушы Берік Әбдіғалиев көз алдында мүлдем басқа мүсіндердің ашылғандығын айтады. Тарихи тұлғалар бейнесінің қараусыз жатқаны тарихқа жасалынған қиянат дейді Берік Әбдіғалиев.
Қазақ рух қайда дейміз ғой, тіл неге? Қазақ бәрі мін. Қазақ рухы, Қазақтың намысы, Қазақтың тарихы свалкада, ана жерде той, керемет парад, мемлекетті құрған батырлар соларға арнап тұр ғой міне. Керей Жәнібек деп атыда тұр міне. Мусорка, задворкада. Сондықтан бұл неге тіл дамымай жатыр? Немқұрайлығымыз, менсінбеушілігіміз өз өзімізді. Мынау осы ескерткіш, мынау қазір тұрған ескерткіш. Осыны түземей, мына биік жерде тұрмай қазақ ешқашан түзелмейді.
Деп Берік Әбдіғалиев өзінің ренішін білдірген болатын. Осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2007 жылдың күзінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ елі сәулет мүсін кешенінің қазығын қағу кезінде бұл жерде Қазақ мемлекетінің іргесін қалаған барлық хандардың, билердің бейнелері орын табуы керек деп мәлімдеген болатын. Алайда бүгінгі көрініс мүлдем басқа болып тұр. Сембіғали Смағұловтың сөзіне қарағанда, Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов бастаған мәслихат депутаттары батырлардың орнына Қазақстанның тұңғыш президенті және оның халқы деген мүсін қойылатындығы туралы шешім қабылдаған. Осылайша тұңғыш президент салтанатты түрде ашылып жатқан кезде әз Жәнібек пен Керей өзі салып кеткен мемлекеттің ұрпағына керексіз болып, межеленген тұғырына қона алмай айдалада қала берді. Батырлар мүсінін көргенде мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед аяушылық білдірген көрінеді.
Концепция өзгеруіне байланысты мүсіндер қойылмайтын болды. Бірақ та мүсіндерге баға беретін мамандардың көзқарасы бәрі дұрыс. Өткенде мәдениет министрі батырлардың бәрін барып көрдім. Ондай жақсы батырлар біз оны олай қоймаймыз. Мен оны бір жерге қоямын деп өгіз айтқан.
Дейді суретші Сембіғали Смағұлов. Алайда президент жанындағы мемлекеттік тілді дамыту қорының төрағасы Берік Әбдіғалиев кемінде 100 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған Керей хан мен Жәнібек хан мүсіндерін саябаққа қоюдың өзін кемсітушілік деп біледі. Ал 1,5 жылдан бері далада жатқан қола мүсіндер Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғаннан кейінгі Керей мен Жәнібек хандарға жасалған алғашқы ескерткіш болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада халықаралық шекарасыз репортерлер әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған индексін жариялады. Ұйым өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Онда әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытқан. Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш. Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдайы одан да төмен деген ой айтып отыр. Ұйымның рейтингінде Қазақстан 142-ші, Қырғызстан 125-ші орынды еленген. Бұл екеуде аталған ұйымның өткен жылғы баяндамасындағы көрсеткіштен 15 саты кері шегінген. Баяндамада Қазақстан үшін биылғы көрсеткіш ұйымның 2002 жылдан бері үзбей жарияланып келе жатқан баяндамаларындағы ең нашары екендігі атап көрсетілген. Қазақстанда баспасөзге қарсылық, соның ішінде тәуелсіз журналистерді түрмеге жабу, ұстау және айыпқа салу әрекеттері көп кезде іздесті. Бұл елдегі сөз бостандығы көрсеткішінің төмен болуын осыдан іздестіру керек, деді Азаттық радиосына Шексіз репортерлер ұйымының бұрынғы совет елдері бойынша өкілі Эльза Видал. Сонымен бірге Видал Қазақстанда баспасөздің көп жағдайда билікке кіріптарлығы республикадағы сөз бостандығының дамуына кедергі болады деп есептейді. Сөз бостандығы көрсеткішінің төмендеуі Қазақстан мен Қырғызстан үшін ұзақ жылдарға созылатын үрдіс деп есептеймін. Бұл елдердегі жағдайды екі бөлек қарастыру керек. Мысалы, Қырғызстанда саяси жағдай және құрылым мәселелері журналистердің жұмысына кері әсер етіп отыр. Ал Қазақстанда Назарбаев әулетінің баспасөзге бақылауы мықты және ол ұзаққа созылатын үдеріс. Сол себепті Қазақстаннан көрі Қырғызстанның бұл саладағы алға ілгерілеу мүмкіндігі жоғары деп ойлаймын, деді Эльза Видал. Қазақстандық сарапшылар шекарасы репортерлер ұйымының жариялаған баяндамасындағы көрсеткіштер орынды деп есептейді. Әділсөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева журналистерді соттайтын елде сөз бостандығы көрсеткіштерінің одан жоғары болуы мүмкін емес деп есептейді екен.
Во-первых, арест журналистов. Вы знаете, что в этом году осужден Рамазан и Сергеев.
Биыл Алматы-Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Сергеев сотталды. Өткен жылда журналистерді қудалау жағдайлары көп кездесті. Интернет туралы заңның қабылдануының өзі неге тұрады? Бұған журналистер мен баспасөзге қарсы көптеген сот шағымдарын қосыңыз. Қазірдің өзінде Қазақстанда оның саны шамамен 150-ге жуықтайды.
Их у нас, ну, где-то около полутора сотен.
Дейді Тамара Қалеева. Ал Қазақстандық Медианет журналистика орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов болса, сөз бостандығының көрсеткіші Қазақстанда келесі жылы бұдан да төмен болуы ғажап емес деп есептейді.
Мне кажется, что Казахстан может располагаться даже ниже в этом списке.
Абрамовтың пайымдауынша, өйткені ұйым бұл баяндаманы 2009 жылдың көктемі мен жазындағы мәліметтері негізінде дайындаған. Қазақстанда осы жылдың күзінде болған оқиғалар ескерілген жағдайда республиканың рейтингтегі жағдайы бұдан да нашарлай түседі деген ойынмен бөлісті. Оның пікірінше, биыл күзде Тәуелсіз Республика газетінің сот шешімімен жабылуы, сондай-ақ Азат және Алға партиялардың газеттері мен республика ұжымы дайындаған жаңа газеттер басылатын баспаларға қысым көрсетілуі Қазақстандағы сөз бостандығын одан сайын шектей түскен.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис алдағы 4 жылын Өскемендегі қоныстандыру колониясында өткізетіндігі белгілі болды. Қазанның 20-сы күні Талдықорғанда өткен апелляциялық сот алқасы алғашқы инстанцияның шешімін өзгерішсіз қалдырды. Енді Жовтистің жақтастары жоғары сотқа барудан бас тартып, Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданатындықтарын мәлімдеді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, қазанның 20-сы күні Алматы облыстық соты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін өзгерсіз қалдырған болатын. Осыған орай бейсенбі күні өткен жиында Жовтисті жақтаушы жақ сот процесінің әділетсіз болғанын айтып, тіпті оны апелляциялық шағым бойынша сот отырысына қатыстыру құқығынан айырғанын айтты.
Задолго до суда апелляционной инстанции
апелляциялық инстанцияға дейін Жовтис сотқа қатысуға мүмкіндік беру туралы өтініш жасады. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 71-ші бабына сәйкес әрбір сотталушының апелляциялық инстанцияға қатысу құқы бар. Өкінішке орай оны мұндай құқықтан айырды. Бұл қылмыстық процессуалдық кодекс қана емес, сонымен қатар конституцияны, халықаралық пактының нормаларын бұзу. Осы бір ғана заң бұзушылыққа байланысты жоғарғы инстанцияларға Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымдануға болады.
Деді Евгений Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов. Оның айтуынша, Жовтис ісіне қатысты апелляциялық шағымды қараған сот төрешісі үкімді өзгерсіз қалдыруының себебін тіпті түсіндірмеген. Ал Жовтисті қорғау штабына жетекшілік ететін тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, сот процесі барысына назардан тыс қолданылмай қалған фактілердің көп қалғанын айтады.
Штаб поступило сообщение.
Штабқа қаза тапқан азаматтың туыстарына Жовтис көлігінің қанаты қаққан турасында пленка көрсетілгені жөнінде ақпарат түсті. Бұл қандай пленка? Ол үшін пленка ма, әлде жалған ба? Қорытындыны өздеріңіз жасаңыздар. Өкінішке орай, біз көрген адамдарды оны сотта айтып беруге көндіре алмадық. Мұны түсінуге болады, себебі оларға қатты қысым көрсетілген,
деді Сергей Дуванов. Ол Талдықорғанда болған сот отырысы істің саясилануын тағы бір мәрте дәлелдей түседі, деді.
Требовали не освобождить Жовтиса, мы требовали честного и справедливого суда.
Біз жовтисті бозатуды емес, әділ сотты талап еттік. Бүгін талабымыз өзгерді, соттар өтіп кетті. Бүгін біз бұл таза саяси іс екенін айтамыз. Шын мәнінде көлік апатына жол берген адамды емес, құқық қорғау саласында қоғамдық қызмет үшін соттап отыр. Бұл айдан анық нәрсе.
Бұған дейін құқық қорғаушының 24-ші қазанда Өскемендегі қоныстану колониясына жіберілетін туралы хабарлаған едік. Құқықтық саясатты зерттеу орталығының директоры Вера Ткаченконың пікірінше, бұл жайдан жай жасалып отырған жоқ.
К сожалению, Евгений.
Өкінішке орай, мұның барлығы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бірнеше ай қалғанда жасалынып отыр. Төрағалық кезінде Евгений Александрович қоныстандыру колониясында болмақ, оны адам құқығы жағдайына тиімді бақылау жүргізу қызметінен алшақтатты. Сондай-ақ ұлттық, халықаралық деңгейдегі жиындарға қатысу мүмкіндігінен айырды. Мұнымен қоймай, құқық қорғаушылық қызметін де тоқтатты. Алғашқы инстанция болған кезде бізге түскен ақпарат бойынша Қазақстанда кездейсоқ қылмыс жасағандар үшін бір ғана қоныстандыру колониясы болған. Ол Астанада. Ақпарат бойынша енді мұндай колония Өскеменде де қайта құрылған. Бұл Евгений Александрович пен түрлі халықаралық ұйымдардың кездесуі қиын болу үшін жасалған нәрсе.
Деді Вера Ткаченко. Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім болса, қорғаушының сотталуы биліктің бұл салада жүрген мамандарға жасаған ескертуі деді.
Тағы да надзорлыққа беруге мен өз басым қарсымын, өйткені бәрі дәл сол жерде қалатын айдан анық. Себебі сот жүргізілген жоқ, менің өзім көзқарасым бойынша. Мен ойымша бұның бәрі Қазақстандағы адам құқығын қорғаушыларға деген сабақ. Бұл биліктің сіздерге берген жақсы сабағы.
Вера Ткаченко Евгений Жовчистың қорғалу құқығы дөрекі бұзылуына қатысты қорғаушы жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін мәлімдеді. Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар Евгений Жовчист ісіне қатысты сот шешімін өзгерсіз қалдырған Алматы облыстық сотын айыптап, істі қайта қарауға шақырған еді. Қазанның 22-сі күні аталмыш жағдайға Қазақстандағы ақш елшілігі мен Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті өз көзқарастарын білдірді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Қазанның 20-сында Алматының Жетісу аудандық соты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының сотталған бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевті мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға шешім шығарды. Қазақстан темір жолының экс-президенті осы жылдың 28-ші тамызы күні Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысының 155-13 ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылған еді. Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13-ші қарашасында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Бірақ оған тағылған басты айып 100 000 ақш доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталды. Қазақстандық тәуабетушілер Сауд Арабиясына қажылық сапарының визасын алу үшін менингитке қарсы егуден өтуі тиіс деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік эпидемиологиялық бақылау комитеті төрағасының міндетін атқарушы Александр Ермеев. Оның айтуынша, аталмыш вакцина қажылыққа аттанардан 2 апта бұрын егілмек. Сауд Арабиясы үкіметінің талабына сәйкес барлық азаматтар H1 N1 тұмауына қарсы егілгендіктер туралы анықтаманы көрсетулері керек. Сондай-ақ қажылыққа баратын қазақстандықтарға денсаулық жағдайлары туралы медицина мекемелері көрсетілген сертификат беріледі. Айта кету керек, Қазақстаннан қажылыққа аттанушылардың алғашқы тобы қарашаның 10-ында шығады деп жоспарлануда. Қазанның 22-сінде Жамбыл облыстық сотының алқасы Рамазан Есергеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, Тараз қалалық сотының 8-ші тамызда шығарған 3 жылға бас бостандығынан айыру үкімін күшінде қалдырды. Осылайша Рамазанның өзі және қолдау тобы қатыстырылмаған сотта Есергеповті есіркемеді. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетіне жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Рамазан Есергеповтің әйелі Раушан Есергепова ендігіде жоғарғы сотқа шағымданатындығын мәлімдеп отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен Мінекі ардақты тыңдарман, Қазақстанда өткен апта осындай оқиғаларға толы болды. Олардың ретімен таныстырып, соңғы жарты сағатты өздеріңізбен бірге өткізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман, сау болайық ағайын. Соңғы жаңа